እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ቀጥታ ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ታሕን ድምፅም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 11/2017 ወይ ከዓ 19 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ዝምልከት ፀብፃብ ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደምለካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ሓለፍ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ብዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝገበረኦ መደረ ዝጠመተ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ህፁፅ ኣዋጅ ዝኣሰሮም ሓደ ጋዜጠኛን ካልእ ድማ ኣባል ተቃወምትን ናፃይኦም ኢሉ ፈሪዱ። ንሳቶም ምልክት ተቃውሞ ኣእዳዎም ብምጥማር እዮም ተኸሲሶም ነይሮም። እቲ ምልክት ነቲ ንህፁፅ ኣዋጅ ዘምርሐ ናይ ኦሮሞ ተቃውሞ እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ተላዒሉ እዩ ዘሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ እስያ ዝገብሮ ዕደት ብምቅፃል ድሕሪ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቱ ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ዚንፒንግ ሎሚ ንምዝርራብ ሎሚ ቤጂንግ ኣትዩሎ። ምን ያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ትራምፕን ናይ ቻይና መዘንኦምን ቀንዲ ትኩረት ልዝቦም ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸውን ትፅቢት ይግበር። ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ ወጋሕታ ንሃገራዊ ባይቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኡን ኩሉ ኒክሌራዊ ኣፅዋራቶም ሓዲጎም ንዝሐሸ መንገዲ ዕድል ክህቡ ፀዊዖም፣ ግን ምምሕዳር ኪም ንዩናይትድ ስቴትስ ከይብድህ እውን ኣጠንቂቖም።
Today I hope I speak not only for our countries but for all civilized nations when I say to the north do not underestimate us.
ሎሚ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ሃገራትና ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ኩሉ ስልጡን ዓለም እምበር ንሰሜን ዝብሎም ኣነኣኢስኩም ኣይትርኣዩና ኣይትፈትኑና እውን ሓበራዊ ፀጥታና ሓበራዊ ብልፅግና ክቡር ሓርነትናን ክንከላኸል ኢና ኣብዚ ወሽመጥ ክንኣቱ ኣይመረፅናን።
ቃላት ፕረዚደንት ትራምፕ ብህላዊ ሰለስተ ነፈርቲ ተሰከምቲ መራኽብን ኒክሌር ብዝፀዓና መራኽብ ትሕቲ ባሕርን ዝተራጎደ እዩ። እዚ ሓይልታት ኣብ ጥቓቲ ወሽመጥ ኣብ ዝግባእ ቦታ ዝነቆጠ እዩ ክብል እውን ወሲኾም። ዓለም ኣደብ ንዘይብሉን ብዕንወት ኒክሌር ዘፈራርህን ስርዓት ክፃወሩ ኣይኽእልን እውን ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ። ኣብዚ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቶም ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ መዘንኦም ሙን ጃይን ትማሊ ዘካየድዎ ልዝብ ንዲፕሎማሲ ዝያዳ ኣወንታዊ ኣረኣያ ዝነበሮ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ እስያ ዕደቶም ብምቕፃል ናብ ቻይና ብምቕናዕ ናይ ክልተ መዓልትታት ዕደቶም ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ። ትራምፕ ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ዢፒንግ ብምዃን ኣንስቶም እውን ኣሰኒዮም ንከተማ ቤጂን ተዘዋዊሮም ርእዮም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያን ንግድን ትኩረት ዝገበረ ልዝብ እውን ከካይዱ ትፅቢት ይግበር።
ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበስልጣንን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕልዑን ብረትዓውን ክሳለጥ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስተትስ ፀዊዑ። እቲ ፃውዒ ስማዕ ዘሎ ንጉስ ሳልማንን ወራሲ ዓራቱን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ከምኡ ሃብታማት ነጋዶን ሃንደበታዊ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ካብ መንጎቶም ኣብ ሆቴል ሪት ካርልተን ተታሒዞም ዘለው ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝሃብቶሙ ልዑል ኣልዋሊድ ቢን ጣላል ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ይረከብዎም። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ትካላት ከም ዘንቀሳቐስን ኣስታት 40,000 ሰራሕተኛታት ከም ዘለውዎን ተሓቢሩ ኣሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ በቲ ስጉምቲ ተሓጒሱ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሄተር በውረት ከምዚ ስዕብ ትብል
We continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution of
ሰበስልጣን ስዑድያ ነቶም ብብልሽውና ሒዘሞም ዘለዉ ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ነተባብዕ በናፃን ቁልዑን ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክሓልፉ ትፅቢት ንገብር።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምስቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ ምቕባልቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል እቲ ሕቶ ንዋይት ሃውስ እዩ ዝምልከት ክትብል መሊሳ። ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ናብ የመን ዝኣቱ ህወት ኣድሕን ንብረት ንኸይኣቱ ምዕፃው ጠጠው ከብል ሕብራት ሃገራት ፀዊዑ። ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ጥቓ ከተማ ርያድ ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፉ ስዑድያ ኩሉ ብመሬት ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ዓፅያቶላ። ብሰንኪቲ ምዕፃው ድማ ኣብ የመን ዝካየድ ሰብኣዊ ስራሓት ከም ዝተዓግተ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ናብ የመን ዝኣቱ መግቢ መድሃኒትን ነዳድን ከም ዝተዓፀወ ዝገልጽ ወሃቢ ቓል ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ዋጋ ነዳዲ ብ60 ሚታዊ ከም ዝነሃረ ይገልጽ።
We're very concerned about the likely rapid negative impact of the closure of Yemen entry points on the already dire humanitarian situation in the country.
ኣብታድሮ 7 ሚሊዮን ሰባት ብሕሱም ጥሜት ተቐይላ ዘለዉ የመን እዚ ሓድሽ መፃው ቅልጡፍ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ዝብል ሻቕሎት ኣለና እዞም ሰባት ህወቶም ምሉእ ንምሉእ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ተመስረተ እዩ ይብል እቲ ናብ የመን ዝኣቱ መሕለፍታት እንተተዓፅዩ የመን ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ዓዘቕቲ ክጥሕል እያ ይብል ጀንስ ለርኪ ኣስዒቦም ዩናይትድ ስተትስ ንኢራን ንዕጡቓት ሑቲ ነቲ ኣብ ጥቓሚ ዓርፎ ነፈርቲ ርያድ ዘዓለበ ሚሳይል ብምቕባል ከሲሳት ኣላ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስተትስ ኒኪ ሃሊ እቲ ስርሒት ኢራን ዝኾነ ሚሳይል ቅድሚ ውግእ ሕድሕድ የመን ኣብቲ ሃገር ኣይነበረን ኢላ እቲ ሚሳይል ብፀረ ነፈርቲ ስዑድያ ኣብ ኣየር ከሎ ተሃሪሙ እዩ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኩባ ዝምልከት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገይሩ ናብ ኩባ ዝገሹ ኣሜሪካውያን ቱሪስት ገንዘቦም ኣብ ኢድ ትካላት ፀጥታ ኩባ ንኽይኣቱ ብትካላት ኣሜሪካ ብዝተዋደደ መገሻ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስተትስ ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ኩባ ምትእስሳር ኣለዎን ዝበለን ሆቴላት ሽም ዝርዝረን ኣውፂኢሎም ኣሜሪካውያን ናብእን ከይኣት ንምእጋድ ኣብ መወዳእታ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ነቲ ዝተባረረ ምኽትሎም ብበዓልቲ ቤቶም ክትክእዎ ዝእንፍት ወረ ይስማዕ ኣሎ ሎሚ ኣብ ዝተገብረ በዓል መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ሙጋቤ ንበዓልቲ ቤቶም ክንእዱ ተሰሚዖም ኣለው ዜና ተፈፂሙ
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ መጀመርታ ነቕርቦ ራብዓይ ዓመት ዝቁፀረ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዜጋታት እቲ ሃገር ከቢድ ፅልዋ ይገድፍ ኣሎ ገለ ካብቶም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሰዱ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ዝርከብ ማጅላ ዝተባሃለ ማዓስከር ስደተኛታት ይርከቡ ጄሰን ፓትኪን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ማጅላን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳነ ከተቕርቦ እያ
ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምቲ ወገናትን ኣብታ ናይ ተቃወምቲ ፅንዕቲ ዕርዲ ምዃና ዝግለጽ ስትራቴጂካዊት ከተማ ካጆ ከጂ ዝተኻየደ ግጭት ንወዲ 30 ዓመት ዱክ ኢቫንስ ቀቲሉ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢቫንስ ኣቦኡ መሰስ ሶከሪ ርእሶም ብምንቕናቕ ከምዚ ኢሎም
ኢኒተይ ልዮሎ ሚሜን ፓሪክ ይኸውን ለፈን ሎዋየንጊ ኮን ሎያኪጃ
ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ነገር ዝድግፈኒ ወደ እዩ እንታይ ከም ዝገብር ኮነ መጻእያይ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን
ኣብ ካጆ ከጂ ሰለስተ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣለው ስለዝኾነ ኢቫንስ መን ከም ዝቐተለ እውን ክፍለጥ ኣይትኻኣለን ሓይልታት መንግስቲ ንምብራቃዊ ክፋል ቲዞባ ክቆጻጸሩ ከለዉ ናይ ፕሬዚደንት ነበር ሪክ ማቻር ተቃዋሚ ጉጅለን ሓዲስ ዝተመስረተ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ድማ ኣብ ከባቢ ከተማ ሶካረን ምዕራባዊ ክፋል ቲዞባን ይቆጻጸሩ ገለ ካብ ብሓይልታት መንግስቲ ዝፍጸሙ ግፍዕታት ዝሃደሙ ሰላማውያን ሰባት እውን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ቲዞባ ይነብሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዕጡቓት ጉጅለታት ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ሽማግለታት እቲ ዞባ ዕርቂ ከካይዱ እንተፈተኑ እኳ ጻዕርታቶም ኣይተዓወተን ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ንከተማ ሶካረ ካብ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መንዚዖም ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ተቃወምቲ ጉጅለታት መጥቃዕ ትፈጺሞም ብመሰረት በብእዋኑ ዝወፅእ ተገራጃዊ ጸብጻብ ንዞባ ካጆ ከጂ መን ከም ዝተቆጻጸራዎም ምፍላጥ ኣይተኻኣለን ብሰንኪ እዚ ድማ ሰላማውያን ዜጋታት ቲዞባ ናብ ንቡር መነባብሮኦም ዝምለሱሉ ግዜ ርሑቕ መስል
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣቶ ሙሉጌታ ዘውደን ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብን ዝተሳተፍሉ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ባይቶ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ቤት ምክሪ ፀጥታን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት መደረታት ከም ዘስምዑ ዝዝከር እዩ በትረ ስልጣን ንክልቲኦም ኣጋይሽ ዓዲሙ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ብዛዕባ እቲ መደረታት ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኛ ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ዝተዋሃደ ድኻ ተኮር ፖሊሲ ተግቢራ ንድኽነት ተነክያ ምሕውሽ መነባብሮውን ኣተኣታትያ ነባራይን ኩሉ ሓቆፍን ስሉጥ ምዕባለ እውን ተመዝግበላ ሎም ዘበን እታ ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ተመዝግብ ሃገር ተባሂላ እውን ትፅዊት ይግበረላ ኣሎ ኢሎም ነይሮም እሞ ኣባይታ ኣቶ ሙልጌታ ማለት እዩ ኣባይታ ወሪድካ መነባብሮ ህዝቢ ብመንፅርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ተረእዩ እዩ ናብዚ መደምደምታ እዚ ዝበፅሑ ሞ ኣብ ዓለም ለኸ መድረክ ከምዚ ክብሉ ዝኽኣሉ
ብጭቡጡ እውን ጥራየ ለውጢ እዩ ንኣብነት ኣብተን ዝሓለፋ 15 ዓመታት ዘሎ ናይ ጥዕና ፕሮግረስ እንታይ መስል ክንደይ ዶክተር ንክንደይ ህዝቢ ይበፅሖ ነይሩ ክንደይ ክሊኒክ ንክንደይ ህዝቢ ይበፅሖ ነይሩ ትሕቲ 5 ቆልዑ ክንደይ ይሞቱ ነይሮም እዚ ክንደይ በፂሑ ኩለን ብጭቡጥ ሓንቲ ብሓንቲ ስታትስቲክስ ምርኣይ ይከኣል እዩ ጭቡጥ ዝኾነ ለውጢ እዩ ዘሎ ሎሚ ሄልዝ ኤክስቴንሽንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይወፅሖ ቦታ የለን ኣብ ኢች ሄልዝ ፖስት ሓደ ዶክተር ኣሎ ሜዲካል ዶክተር ስለዚ ብጥዕና ከምዚ ኣሎ ብማይ እንተሪእናዮ ቅድሚሕዚ ዝነበረ ትሕቲ 50% ዝነበረ ናይ ፍሬሽወተር ኣክሰስ ዝነብሮ ሕዚ ሕዚ ልዕሊ 99% ኣክሰስ ኣሎ መብራህቲ ቅድሚ 10 ዓመት 2,000 ሜጋዋት ተምህርት ዝነበረት ሕዚ ልዕሊ 6,000 ሜጋዋት በፂሓላ ኣብ ፓይፕ ላይን ዘለዉ ናብ ፕሮጀክት ክውድኡ ከለዉ እንደገና ክመፅ ዝኽእል ታሪክ ምርኣይ ይከኣል እዩ ስለዚ ስኢልካ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተገብረ ተይኮነስ ብጭቡጥ ኣብ መሬት ብስታትስቲክስ ዝረጋገፅ ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ወገናት እውን ዝረጋገፅዎ ዘለዉ ምዕባለ ስለ ዘሎ እዩ
ሕራይ ኣቶ ካሳይ ብወገንካ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ረኣዩለይን ስምዑለይን ዘየድልዮ ሙሉእ ዓቕማ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ተውዕሎ ከም ዘላን ኩሎም ዜጋታት እኹል ማእዛዊ ምግቢ ፅሩይ ማይ ፀዓት ኤሌክትሪሲቲ መዕቆቢ መጓዓዝያን መራኸብታትን ከምኡ እውን ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ክረኽቡ ሰፊሕ ሰረት ንዘላዊ ጣዊ ገስጋስ ተቕምጥ ከም ዘላ እዩ ጠቂሱ ኣብ መደርኡ እሞ ረኣይለይ ስምዑለይ የብሉ ነየድልዮን ይብሎ ኣሎ ብዙሕ እውን ሚድያታት ንነገር እዙ የጉልህዎን ድዮም ኣይፈለጥኩን ብዝኾነ ኣባይታ ወሪድካ እንታይ ይመስል መነባብሮ ህዝቢ
ኣብቲ መነባብሮ ህዝቢ ዓድካ ክዛረብ ከለካ ዝኾነ ሰብ ድላዩ ክም ዝገብር ኣለኹ ኣይገብር ኣለኹ ኢሉ ክዛረብናቱ መሰል እንዲ ግን እቲ ክውንነት ናይ ርእሱ ገዛእዩ ዝኾኑ ረቑሒታት ስለ ዘለዎ ካብኡ ዝተበገዝካ ይሓይሽ ማለት እዩ ብሓፈሽ እቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብቲ ኣቶ ሙሉጌታ ክተቕሶ ዝፀንሐ ናይ ሕክምና እውን ናይ ጥዕና እውን ካልእ ነገራት ፕሮግረስ ኣሪኦኹም ዘሎ ብዓለም ኣውለኸ ደረጃ ደረጃ ክግለ ፅንሒ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ካብተን 5 ሃገራት ናይ መላርያ ይኹን ናይ ኤች ኣይቪ ይኹን ናይ ትሕቲ ዕድሚ ዘረጋገፃ ተባሂላ ሰርቲፋይድ እዩ እዚ ደሞ ጉታ ይኮነ ማለት እዩ መነባብሮ ህዝቢ ምስቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ተፀምኦታት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፀቕጥታት ተወዳዝካ ንተክትኦ ከለካ ኤርትራ ፅቡቅ እያ ዘላ ማለት እዩ ካብ ረድኤት ወፃኢ እያ ብዙሓት ካብ ናይ ኤሮፓ ተዓዘብቲ ኢዶም ዝምስክዎ ዘለዎ ኤርትራ ካብ ሶሻል ሚድያ ዘሎን ክውንነት ዘሎን ብበይዚ ኢሎም ምስክሩ ኣሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ከይዱ እውን ተመሳሳሊ ምስክርነት ሂቡ ማለት እዩ እቲ ምዕባለ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ሓደ ሚዛናዊ ዝኾነ ምዕባለ ኣብ ሓደ ሃገር ምርካብ እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓብ ከተማ ሃይራይዝን ቢብቲ ክሰርሕ ትኽእል ኢካ ውፅኢልካ ሓደ ብሎኮ ግን ሓደ ጌቶ ዝኾነ ሻውላይ ዝኾነ ገዛውትን መነባብሮ ንክነትክሪ ትኽእል ኢካ ስለዚ እቲ ኩነታት ዝበለካ ኣብ ኤርትራ ሓደ ምዑይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣክሰስ ፅቡቅ ከይዱ ኣሎ እዚ ብዓለማዊ ደረጃ እውን ተረጋጊፅ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኳሊቲ ኦፍ ኤዱኬሽን ኢዝ ጉድ እቲ ካልእ ናይ ጥዕናዊ ጉዳያት ኢዝ ቨሪ ፖዚቲቭ እቲ ካልእ ዘሎ መነባብሮ እውን ሬላቲቭሊ ኤርትራ ምስቲክ ዘሎ ባህሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተመዛዘ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምፅዋርን ናይ ምንባርን ዓዱ ናይ ምዕቃብን ባህሪ እዩ ዘለዎ ካብዚ ተፃዊሩ ዝገብሮ መስዋእት ኣለዎ ካብዚ ተበጊሱ ዝገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ ኤርትራ ካብ ፅቡቅ ኩነታትን ካብ ፅቡቅ ማእዝን ትምርሓላ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ነዚ ንምርጋፅ ንኣብነት ንኣብነት 1999 ሱዛን ራይስ ኣብ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓደ ጋዜጠኛ ሓቲ ንምንታይ ነዚአን ክልቲ ሃገራት ናይ ፋይናንሽል ኤድ ጠጠቅ ተቢልኩምለን እቲ ኩነትካ ክውዳእ ትካል ክትኽእል ነይሩ ኢሉ ሕቶ ኣቕሪብላ እሳ ዝሃበቶ መልሲ ግን ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ بدقة ببوشت أو تكنت زي كنت برت زي كيل أبزي إتراب زي نايدقة حاجة تطوك تدخل ميزانا وزخونه ويدما مؤري زخونه يفتح تابكين حاجة راسا كل واعك إنجي بزمك عيباتلو
استرافة نتوي ألون تغينو بريتو ملك أخشفونو تغليهم حد 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 الكوة كومو بقو نزازم علنا أتو ملقيتا
تبو أنا هزون تغونا بزعبا إتوبيا تطريقة بزعبا إتوبيا زمالسخي مزلن أتو كعساي جن بزعبا إرترا خطي أغلو ناو إتوبيا مزموزو إذي نغزار أسو بروبلم أي بروبلم إرترا زوز حتو درجة تحليو نحنا قلنا بزي حاز بركزين ولو ينبر إتوبيا أن إرترا بمونكوشاش رغو حاوتي يلا فلذي إذا بحر زي أنا إرتراويان ريلي من سيكم تتريوا سبوت ميرا إثيوبيا بمن كشاش أو إثيوبيا تنكرتر تفترتلو يلان إثيوبيا بكاخد يا مودا يا بنغال إرترا ترخو راحا يلان أغدينكا نوعلخا وشتخا مرأي يلي سلذي خلتنا وشتنا نرأنا إذا سحابانا نقراتون بخيدي نفتحنا من تهذي من تلمعت نحوارا والمعت إلنا إتي أكايدانا تساخلنا بهاش مثلا أنا أحفتراي ما بس متم حتوتات غربا اللي حتوتات هل إتوبيا تدريخة يزمل سنيرا يعني إرترا بمكوشا شيء من الاسكول يعني مثلا فلازي I hope أتو حساي ترديو من اللومو ناي مجن مريع أي خورين زير بمثلاني نايرو معا ترخونا نقدمتون بتخلا لبوساتات بتخلا ليو رسنا تحجنا لتكسخن يبر نخلينا بين أنا ريلي زمن نجار تحليو طبعا من أدم وشت أم تتويو سبونا يرزولي يمسجن هالكاني عدل تما تحونا عدل تام تاني زي مسجن God bless إرترا God bless إثيوبيا
نغني لنا أتو ملقيتا أتو خحصي
أنا عندما بجمع ريان أتو ملقيتا يمسجن مالتيو يوز محافظة سبوتا شمو يوز بطي سوزريو عالمين الزربينا زرمني وأنا بوجني بوئي زرمني ريك فلذلك يا موجنا زنبرتي حدش زي كذا نبرك كنا نوقع ونمارسين يرنا مالتيو بس أنا زنتي رنا بيتوبيا رينر زبون شو يترى نتخاب بتبكران لا نجيبوتي نجيبيا نسودان قدام نسلزم فيه كاو تاتي بيتوبيا رنا مالتيو فجي يترى أقوم تات نايم بمتسبعا نايكم كم كم جيب لاتنا خيطة مالتيو بحافش وقن دعنا خبز جلي فزيخلتيو هزبي كابتي دقوا يقوه تقلات وشيو أبتي حبراوي ناتو ربح حبراوي زخوني أشعي ووتو أبنت نايت كوابي كونو لزخي أبنت نايت ملو حبر كونس ممكناتو نحنا عدد بعيد ناس مان محاقر سباعش كل مالكش بسلا دماء أمونغوتهم باروان رخب تغارون إتران سقابكم او طروف يخوني أتحاسبات نخيم القس نخيم إبل ونحلوون ونكالها لون لنا مالكش نزين مقبار دماء ناي زخون الزيقايو أنا اختار كله نمن قسلي وكيلي نيطراو وكليه كون وكي أتوم القيداني إطران قلت بولو أنا غم وكي إطراو دعي زارب دلوغم دور نيطران وكيلي أيكم كن زارب دلوغم نزي زخون يخون نغفيت هاتولي أنا زمي كفر له مالاتش بزورة فقن نعخان ملقيتان دام سبونكو تبزي عاتسو مالاتش
راي ملقيتا مجارشو أبزو سومنات حدش يومات خمز رخب قاسم عناني الرامو تايتا شم كاتوم القيدا
ناي إثيوبيا أمبassador السودان.
أمبassador ملقيتا زود يخن بلكان خلينا مالتي.
هو كالي.
congratulations نابل اللي نملقيتا.
congratulations كوأحق بسكا.
thank you.
ومو سناي ناي سرح زمان وني قبرلكا خبرتي هبلنا.
thank you.
راي أمبassador ملقيتا تو كحصاي خبرتي هبللي يغني للي.
okay thank you.
ciao.
بخلت مدب زت دالو مدب حزب مسحزبي بزت تزازيم الله آنون نگاشنا اتوملگی تازودن اتو خسای جبرابن خمون بتر از مسجن زی رادیو دمت آمریکایو هجی نابر اتو تاتم کن حل فینا
Ay, por favor. ኣለኩም ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተወልደ ዝገበርካ ኢንተርቪው ብዛዕባ ናይ ኣስመራ ተቃውሞ ብጣዕሚ ክሕዝነነ ኣይተረፈን። ብፍላይ ዓይነቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ኣብ ዘቅረብካዮም ኣዝኻ ብዙሕ ግዜ ትቦም ነርካ ንጀሚል ግን ብዙሕ ግዜ ክትወ ኣይፈተንካን በጃኻ ንኩሉ ማዕረግ ጌርካ እንትሃብካዮም ግዜ ክለዋወካ ደሊ የቀኒለይ ካብ ስያት
ቪኦኤ ኤርትራውያን ኣዛሪብ ነርኩም 3 4 ዶክተር በረኸት ዝበሃል ሰብኣይ ሓድነትና ክዘርጉ ደልዮም እዮም ገሌሉ ዘረብ ነይሩ ሞ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊ ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ኮ ክትድግፎን ክትቃወሞን ብየናይ ሕጊ ቋም ዝበሃል የብሉን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቲ ሃይማኖታት ብምንታይ እንድሕግዛ ዓንቀፅ ክንደይ ቋም ብከምዚ ከምዚ ይብል ናይ ሃይማኖት ከምዚ ዝገበረ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፅኡ ዝብል ወላ ሓንቲ እኳ የብሉን እዚኣ ክብል ደልየ ሜሮን ኢሜ ካብ ሲያትል ታንክ ዩ
ሄሎ ብመደቪኤ ብጣዕሚ እየ መስግነኩም በዝርትዓው ዝኮነ ዜና ተመሓልፎ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ተወልደ ትገበርከዮ ብጣዕሚ ምስካካ ሓውና ግን ስምዒታዊ ኣስታትመንት ክብ ዝነበረ ኤርትራ ናይ ኩላትና እያ ናይ ኩሉ ብሄር እዩ ኤርትራ ዘሎ ግን ትግርኛ ኮይንካ ምስ ትግርኛ ክትኮን ኣለካ ትግረ ኮይንካ ምስ ትግረ ክትኮን ኣለካ ኩናማ ኮይንካ ምስ ኩናማ ክትኮን ኣለካ ብሌን ኮይንካ ምስ ብሌን ክትኮን ኣለካ ሕዳርፍ ኮይንካ ምስ ሕዳርፍ ክትኮን ኣለካ ራሻይዳ ኮይንካ ምስ ራሻይዳ ክትኮን ኣለካ ስለዚ ናትካ ቋንቋ እንተለካ ኮይኑ ብሄር ኣስራይ ብሄር ክኮን ትኽእል ዳንኤሌ ካብ ካናዳ ታንክ ዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ነቶም ኣብ ውዕይን ኣብ ዝሕልን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክሳተፉ ዝፀንሑን ሕጂ እውን ዝሳተፉ ዘለዉ ጀበርቲ ከም ብሄር እንተተቐበልናዮምስ እንታይ ፀገም ይፈጥር ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ብሄር ስለ ዘሎ ፍቕሪ ይፍጠር ሽሕ ብሄር ስለ ዘለዋ ከዓ ህውከት ዝፍጠር ማለት እኮ ኣይኮነን ህውከት ዝፍጠር ብኣተሓሳስባ ፍቕሪ ዝመፅእ እውን ብኣተሓሳስባ እዩ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ትቕኒዩ ብመጀመርታ ንትገብሮ ዘለኹም ከመስኪነኩም ፈቱ ቀፂለ ሓደ ሃውና ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ጳጳስ ንጳጳስ ዝብል ኣርስቲ ዝሃቦ ርኢቶ ሃይማኖት ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ድኹማት ሃገራት ተፅዕኖ ንፍጣር ዝጥቀማሉ ሜላ ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ትምስክሮ ሓቂ እዩ ጥዑም ዘረባ ንበይኑ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጥዑም ዘረባ ንእድሚ ደስ ዘብል ክኸውን ክእል እዩ ኣብ ባይታ ግን ትኸውንነት ከም ዘለዎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና የቐኒለይ ካብ ተኸታታሊኹም ቻው
ብሓንደ ትቕንዩ ክፍሪ ትግርኛ ሎ ድዩ ኣሜሪካ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ እዩ ንእስላማይ ንክሳነው ሓንቲ ሃገር እያ ዘላቶ ኢትዮጵያ እውን ትኾነ ኣብ እስላማይ ክሳነው ሓንቲ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ዘላቶ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንፋስ ከይተ ትውልና ኣብ እስላማይ ወዲ ዓዲ እዩ ክሳናይ ወዲ ዓዲ እዩ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኹልና ቅፅሮ ስልክና 2022 5992 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ክደግመልኩም እየ 2022 5992 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፍልና ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት ከዓ በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም ትድውሉሉ ቁፅሪ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 ክደግመልኩም እየ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 እዩ ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ኣብ መርበ ብሓበረተና ኣቶም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ብቐጥታ ዋላ እውን ትሕርፈነወ ኣትኹም ማለት እዩ ብዝኾነ ንኩልኹም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ሕጂ ብሙዚቃ ቅርብ ክዕርፈኩም ወዲ ትኹል ተክለ ክፍለ ማርያም ዝፃወታ ኣለኻዶ ትብል ደርፊ እያ ሓቢርና ንስማዕ እየ
ستكزلكم
ግርም ደርፊ ኩልና ንመተዓቢትና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንዝክር ንዝገበረና ወዲ ትኩል ተኽለ ክፍለ ማርያም ኣዝየ የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጠቃለሊ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ እስያ ዝገብሮ ዑደት ብምቕፃል ድሕሪ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቶም ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ንምዝርራብ ቤጂን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበስልጣንን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕሉዕን ብርትዓውን ክሳለጥ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ፀዊዑ። ብስዑዲ ዝምራሕ ኺዳን ናብ የመን ዝኣቱ ሂወት ኣድሕን ንብረት ንኸይኣቱ ምዕፃው ጠጠው ከብል ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ጥቓ ከተማ ርያድ ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፍ እዩ ስዑዲ ኩሉ ብመሬትን ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ዓፅያቶ ዘላ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኩባ ዝምልከት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገይሩሎ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም። ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ሌቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.